mörgum var það metnað mál að halda íslenskun að börnunum. Og það til dæmis ein kona sem skrifar í bref til bróðisins á Íslandi og segir hérna að hún dóttir mín, hún les og skrifar íslensku vel en hérna þarf að fá færi fleiri tækifæri og það var nú gaman ef dætu þínar myndu skrifinni. Þannig að hún greinlega að hugsa bæði til þess að gefa dótturinn tækifæri á nota máli meira en sennilega líka til að reyna að halda tengslunum heim til Íslands þegar að hún og bróðir hennar kannski verða farin þá kannski verða áfram þessi tengsl á milli þessa sískina barna.
Þau eru kölluð vesturfarar, fólkið sem þúsundum saman tók sig upp og lagði í langferð vesturum haf til Ameríku frá Íslandi á það bil 40 ára tímabili frá síðari hluta 19. Aldar og framundir upp af fyrri heimstyrjaldarinnar. Íslendingar voru ekki þeir einu sem lögðu land undir fót því miljónir Evrópubúa sildu yfir hafið í leita betra lífi í stórfelldum þjóðflutningum. Talið að á bilinu 15 til 20.000 manns hafi flutt búferlum frá Íslandi til vesturheims á þessum tíma. Það hefur verið hátt í fjórðungur þjóðarinnar því árið 1870 voru Íslendingar aðeins 70.000. Ástæður þess að allt þetta fólk yfirgaf landið voru margar. Eflaust hafa harðindi og skortur og jarðnæði verið það sem rak flest af stað. Mörg voru í leitað ævintýrum og nýjum tækifærum. Það hefur átt við konur jafnt sem karla því að hlutfall ógiftra kvenna sem fóru frá Íslandi þykir óvenju hátt. Kynjahlutföll þeirra sem fluttu voru annars nokkuð jöfn og 80% voru 40 ára og yngri. Vesturfararnir hafa líklega ekki geta tekið með sér mikið af jarneskum eigum, en eitt gátu þeir þó tekið með sér og það var tungumálið.
Þetta orð af orði og við hittum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Flest þeirra sem fluttu búferlum vestur haf fóru til Kanada, þar sem stærsti hlutin setti stað á Nýja Íslandi, sem hluti af Manitoba. Önnur fóru til Bandaríkjana og nokkur allaleið til Brasilíu. Samfélag Íslendinga í Kanada var nógu stórt til að varðveita málið og þótt þeim fækki hratt sem talaða er það enn í notkun. Kristín Margrét Jóhansdóttir lektor við Háskólan á Akureyri. Kristín hefur rannsakað vestur íslensku og málumhverfi hennar. Hún hefur sérstakan áhuga á viðhorfum vesturíslendinga til íslensku og hefur skoða hvernig tala var íslenska tungu. Gefum henni orðið.
Ég byrjaði annars vegar á því að skoða framfara sem fyrsta dagblaði sem var gefið út. Það var reyndar eitt dagblað gefið út á undan en það var handskrifað þannig að það er svona erfiðar að vinna með það. En framfara var gefin út í 2 ár og það er svolítið skemmtilegt að fyrsta blaði kom út 1877 sem bara 2 árum eftir að þeir komu. Þannig að þeir eru komnir blaðaútgáfu þarna 2 árum síðar. Þannig að ég skoðaði þess að þessa 2 árganga að framfara og bara til að sjá hvernig var skrifað íslenska tungu. Og svo skoðaði ég bréfin sem Íslandingarnir sendu heim og var þá bara að vinna með bækvöldunars Böðvars Guðmundssonar. Það sem hann safnaði saman hann hnausþykkum 3 bókum með bréfum vestur Íslandinga. Og ástæðan fyrir því að ég fór að skoða það líka er að ég vildi fá svona viðhorf þessa almenna Íslendings. Af því að í framfara er ég að mestu leita fá frá ákveðnum mönnum sem að höfðu mjög sterkar skoðanir. Þannig að þetta gefur mér smá breytt að skoða þetta tvennt og sjá svona hvaða viðhorf fólk hafði gagnvart tungumálinu og hvernig það ræður það. Það er mjög áhugavert sko.
Ertu með eitthvað svona dæmi það? Það sem þetta er sagt og græðis frá því.
Ég skal byrja bara á framfara, af því að það er svona þetta formlegra. Það var mikil rit deila sem var í gangi á blöðum framfara, kannski nefnað að vestur Íslendingar voru alltaf að rífast, bara gegnum alla tíð þegar þið voru með mismandi skoðanir á náttúrulega pólitík en líka á trúmálum og fleiru og það var yfirleitt talað það að ef þú væri með 2 Íslendinga þá hefur örgulega 3 skoðanir. Það var það skrautlegt þannig að í framfara byrja mjög fljótt þessar deilur sem snúa að því hvort Nýja Ísland ætti að vera lokuð nýlenda eða ekki. Vegna þess að þarna 1877 er hún ennþá og hún er það 15-16 ár, ég man ekki nokkvæmlega hversu lengi. En þá er sérst annars vegar það við þorfa að við ættum bara, ég var ekki þarna, að þeir ættu að opna sko nýlöndun algjörlega fyrir öðrum og rökin fyrir því eru rauninni þau að Íslendingar séu svona plebbar, að það sé miklu betra fyrir okkur að vera innan manna fólk og læra öllum hinum og það er þarna sett fram að svona þessi kanadíska þjóð sé æðri okkur hinum og við myndum læra svo mikið að því að blandast þeim meira og þannig að við hefum ekki að reyna að halda í neitt Íslands, við maður bara láta það allt saman fara og taka bara upp ensku og enska siði og verða bara alveg svo allir hinir og svona þeirri spurningu fleikt fram sko af hverju voru við yfir höfuð að fara frá Íslandi ef við ætlum síðan bara að vera Íslendingar. Þannig að það viðhorf kemur annars vegar fram. Hins vegar þetta að sjálfsögðu eigum að halda í það að vera Íslendingar eins lengi og við bara mögulega getum. Og þeir sem voru svona þar, þeir voru svo litið á ekki alveg sammála þegar sumur sögðu það er ekkert mála að halda íslensku tungunni. Við þurfum bara aðeins að reyna svona að vera lokuð af frá hinum og reyna að nota hana sem mest og þar að ekki munu koma þetta áfram alltaf nýjir og nýjir Íslendingar. Og þannig fáum alltaf nýtt blóð og getum haldið málinu. Það var auðvitað ekki rétt vegna þess að vestufærna stöðvust bara við fyrir heimsturölduna meira minna. Þannig að það hætti nú að koma nýja blóðið. En svo var aðrir sem að sögðu rauninni að sjálfsögðu með unni íslenskan hverfa. Við verðum að kanadískri eða bandarískri þjóð, það er alveg eðlilegt en það sem við ættum að gera er að halda íslenskun eins lengi og við getum og kannski sérstaklega það að við ættum að sko halda í íslenskuna eins lengi og nauðsynlegt er til að geta lesið bókmyndirnar okkar. Þannig að við þóru kom fram að þegar búið er að þýða Íslendingasögurnar og aðrar mikilvægi bókmyndir yfir á ensku, þannig að við getum haft áfram aðgengi að okkar íslensku bókum þó við kunum ekki lengur íslensku, þá sé tíminn komin til þess að láta íslenskuna fara. Og það er svolítið athyglisvert vegna þess að við erum meira minna komin þangað núna með gömlubækurnar, ég meina Íslendingasögurnar eru allar orðnar til á ensku og ýmislegt annað efni, auðvitað erum við alltaf að skrifa nýjar og nýjar bækur, þær verða aldrei allar þýttar, en við erum samt búin að rauninni ná þessu markmaði sem að þeir þarna upphaflega, bara tveimur árum eftir að nýja Íslands stofnað, að þeir vildu sjá gerast.
Já, þetta er rauninni það markmið sem hefur orðið ofan á í þessum umræðum og sýnir sig að gekku.
Já, og þetta var rauninni aldrei annað en bara skoðun eins manns sem að var þarna skrað. Þetta eru meira um fjóri náungar sem eru að mestu lítið að skrifa. Eitt sem að vill bara henda öll íslensku, þrýr sem að eru svona meira að reyna halda þessu gangandi og eitt sem að hérna vill virkilega að við reynum að halda þessu en að við munum þurfum að horfast augum við þetta muni hverfa. Þannig að hann var mjög raunsær, miklu raunsær en allir hinir raunin, sko.
Raunsær og framsýtt.
Já, raunin, já, einmitt, framsýtt líka vegna þess að auðvitað er þetta það sem gerist við öll innflytjenda mál meir og minna, þau munu meir og minna hverfa, svo framalega sem þú ert ekki með, sko, gífurlega stóran hópa fólki.
Kristín talar vesturíslensku sem innflytjenda mál. En það er hún það. Hún er mál Íslendingana sem gerðust innflytjendur í Kanada. Þótt allur þessi fjöldi Íslendinga hafi flutt til Kanada, voru þeir aðeins lítið brot af öllum milljónunum sem þangað fóru. Í dag eru enska og franska opinber tungumál í Kanada og 90% íbúa í Manitoba tala ensku. Það má því teljast merkilegt hve lengi vesturíslenska hefur haldið velli. En minnihlutamál verður alltaf fyrir áhrifum af málinu sem er ráðandi í samfélaginu. Í framfara byrtist líka ýmis fróðleikur. Í maí 1878 var til dæmis fróðleik grein um garðyrkju og þar er meðal annars sagt frá betum og carrots. Þar segir:
Betur eru dýrmætur garðávöxtur sem er mikið ræktaður hér í landi. Aðaltegundir hennar eru tvær, nefnilega blóðbetur og sykurbetur, en í báðum þessum tegundum eru aftur til fjölda margar aðrar.
Betur þessar þekkjum við hér á Íslandi sem rauðrófur og sykurrófur og beta er því það sem við myndum kalla tökku þýðingu og er leið til þess að laga enska heitið á þessum garðávexti að íslenskunni á nýja Íslandi. En það þarf að passa upp á beturnar eins og bentir á.
Þegar betur eru teknar upp ber vandlega að gæta þess að þær hvorki brotninni rifni eða meiðist á annan hátt þar eða lögurinn, blóðið, rennur þá úr þeim. Auk þess sem betur eru ágætar til manneldis eru þær og heilnæmt og fýtandi fóður fyrir naut og svín.
Í sömu grein er einmitt sagt frá carrot.
Carrot er rófutegund sem bæði er góð til manneldis og auk þess ágætt fóður handa hestum og nautgripum. Carrots eru venjulega soðnar og borðaðar með kjöti. En fremur eru þær ágættar til að hafa í súpur og gjurar þær súpurnar bæði hollar og bragðgóðar.
Á það er líka bent að fræið af þeim er mjög létt, svo betra er að sá því í lokni. Greinarhöfundur þekkir greinlega ekki orðið gulrót sem á þessum tíma er þó farið að sjást í íslenskum heimildum.
Kristín segir að örlög innflytjendamála séu að deyja út, nema hópurinn sem talar málið sé þeim mun stærri. Það er líka óhjákvæmilegt að þau verði fyrir áhrifum af máli meirihlutans á landsvæðinu þar sem það er talað. Það gerðist til dæmis þegar vestur Íslendingar komust í kynni við hverskins nýjungar sem ekki voru komnar til gamla landsins þegar þeir fóru þaðan eins og við heyrðum dæmi hér. En sé minni hlutahópurinn nógu stór, getur hann viðhaldið máli sínu.
Ég til dæmis bjó í Vancouver í bisnamörg ár og það er rosalega stór asísk samfélög. Og vinkona mín til dæmis sko, var af kínverskum og japanskum ættum og amma hennar sem var kínversk, hún var búin að búa í Kanada þarna í 40 ár. Hún talaði enga ensku, en hún gat ekki tala við barnabandi sitt. En það er að því að það er svo svakala stort kínversk samfélagana að fólk getur hreinlega sinnt öllum sínum þörfum á kínversku.
Innan samfélagsins.
Innan samfélagsins og þarf ekki í rauninu að nota enskuna neitt. Þannig að auðvitað eru til dæmið það sem að tungum að lifir áfram í öðru landi en þegar þú ert með eitthvað svona smátt eins og íslenskuna þá auðvitað gerist það svolítið öðruvísi þar.
Rátilisvert að skoða þetta, þessa sögu kannski í ljósi þess sem er að gerast víða núna eins og til dæmis bara hér á Íslandi.
Já, algjörlega og það er svolítið merkilegt finnst mér að hérna, við erum ofla stolt af því að íslenskan skuli ennþá lifa vestra og okkur finnst frábær hvað þeim hefur tekist að halda tungumálunum gangandi, svo heyri ég kannski rattir hér þar sem fólk er að skammast yfir því að innflytjendum tali sitt mál. Þetta er svo rauninni bara mikil hræstni, þú veist, eðlilegt að halda íslenskun sem lengst einhverstar annars staðar en hendum hinu út, sérstaklega vegna allar rannsóknir núna sína að sko, það er mjög mikilvægt fyrir börn sem að flytvengað að halda sínu tungumáli gangandi. Þannig að segjum að þú sett arabískt badd sem ert sko 4 ára, þú flyttur til Íslands. Besta leiðin til að vera góður íslensku er að halda áfram styrka arabískuna þeirra vegna þess að það þarf að ljúka þeirri máltöku til þess að ná öðru tungumáli vel. Þannig að þetta er svona þessi nýju fræði í hérna bara menntunafræðum að sko styrking móðumáls er ofsalega mikilvæg jafnframt því sem að badnið er að læra annað mál. Þá erum við komin út til svolítið aðra sálma.
Já, já. En það tengist nú allt saman engu að síður og það er ótrúlega áhugavert að fá þennan vinkil. Ég meina þú já. Sem ert búin að vera að rannsaka innflytjenda mál í öðru landi, já. Íslensku sem innflytjenda mál annars staðar, hlýtur að hafa ákveðna sín á það sem er að gerast hér.
Algjörlega og það er að auki er ég náttúrulega í kennara deild og kenni þar íslensku og við erum auðvitað náttúrulega að tala mikið um þess að breyttu stöðu á Íslandi þar sem að sko börnum og ellendum uppruna hefur fjölgað alveg sko gífurlega í menntakerfinu. Við tókum einhvern tíma saman fyrir svona 3 árum tölur þetta og ég man ekki hvaða mörg ára það voru en á Akureyri hefði börnum fjölgað 3000% á einhverju árabili.
Það
er ekki smára, ég menna þú veist, þegar við vorum í skóla hérna áður fyrir, þú veist, það voru engin ellend börn í skólanum. En núna eru, sko, ég held að sé á Akureyri 22% af hérna, börnum í skólanum eru á ellendum uppruna einhverju leiti. Þannig að þetta er breyttur heimur og við þurfum að takast á við hann.
Heimurinn er sannarlega breyttur. Jarðarbúar eru orðnir 8 miljardar og fólksflutningar á milli landa eru meiri en nokkru sinni fyrr. Sumstaðar eru stórir hlutar þjóða á flótta undan stríði, loftslagsáhrifum, fátækt og mannréttindabrotum og í leita betra lífi. Allt hefur þetta áhrif á tungumál og þróun þeirra. Stærsti hópur innflytjenda á Íslandi, svo dæmi sér tekið, er Pólverjar sem halda áfram að tala saman á móðurmáli sínu þótt þeir búi ekki lengur í heimalandinu. Pólska heyrist töluð út allt, í strætó og kjörbúðum, á biðstofum og á götum borga og bæja á Íslandi. Oft í bland við íslensku enda má ætla að mörg noti bæði málun jöfnum höndum. En víkjum aftur að viðhorfum vestur íslendinga til íslensku. Kristín segir að hún skipti viðhorfunum í bréfum þeirra í nokkur þemu.
Þetta er svona eiginlega kannski 4 megin þemu sem ég séð. Eitt er svona almennar umræður bara íslenskuna, það sem eru kannski að nefna að hérna, þeir séu nú ekki góður í ensku og sér eftir að læra hana og þeir tala nú bara flestir íslensku og svona eitthvað í þeim dúr. Svo er sko annað þema sem er sem sagt þá yfirtaka enskunar, það sem að vera að tala um sko hvernig maður er fann að nota ensku meir og minna og hvernig kannski eitt var að lýsa að ég var í lest og þá fylgta Íslendingu þar og hann heyrði bara engan tala íslensku. Þannig hann er svona að kvart yfir því að enskan sé að verða meir og meir notuð meðal Íslendinga. Þriðja þemað eru börnin. Það er mjög mikið talað um það hvort börnin kunni að lesa og skrifa íslensku og það er svona eiginlega sumir sem svona, hvað við segja, montið sem pínluti af því, bara eins og fólk er stolt af sínum börnum. Það er ein skemmtileg lýsing þar sem einhver tala um að barnabarnið, en hún er svo falleg og með ljóst krullað hár og tala svo góða íslensku. Ég myndi alveg vilja heyra þetta svolítið meir hérna á Íslandi. Við erum bara stolt af því þegar börninu okkar tala fallega og góða íslensku. En fjórði þátturinn er síðan það að afsaka íslenskuna sína. Og við vitum svo sem að í gegnum tíðina hefur fólk verið mjög duglegt við að afsaka sig í bréfum og þegar maður les bréf frá 18. öld til dæmis, það var alltaf svona forláttu klórið og brendu þetta og eitthvað svona leið sko, þannig að það hélt svolítið þarna, nema þarna afsakaði sig meira með því að segja að þú getur kannski ekki skilið þetta mjög vel vegna þess að ég er nú ekki vanur að skrifa á íslensku og þetta er miklu erfiðar en að skrifa á ensku og eitthvað svona sko. Þannig að það er svona þessi fjórði, þetta fjórða þema sem kemur hann inn. En það er mjög áhugavert að lesa um þetta og maður fær svolítið tilfinninguna fyrir því einmitt hvað það er erfitt að halda íslenskun að börnunum. Vegna þess að þó þið alist upp á íslenskum heimilum þá faraði í skóla sem er allur á ensku, strax 6 ára gömul, sem þýðir að tungumál barna sína milli verður enska. Þú sér þetta bara oft hjá bara íslensku börnum í Danmörku þegar þau byrjuðu á skóla. Þá verður oft tungumáli þeirra milli danska þó að þeir séu með íslenska foreldra og íslenska sem mála heimilinu. Þannig að það gerist þarna. Já, það er þess að
sískinin tala saman á danska.
Já, mjög algengt. Og það er meira alveg sko, einhverju sem nefndu við okkur í hérna, viðtölunum sem við tókum að ef þau voru yngri sískinni þá byrjuðu þau stundum að tala ensku fyrr en þau fóru í skóla vegna þess að eldri sískinni fóru að tala ensku við þau heima. Þannig að það er alveg greinilegt að enska verður mjög fljótt tungumál barnana. Og það er ekki mikið lesefni til fyrir börn á íslensku. Þú veist, það var barnablað gefið út, en lítið bækur til dæmis. Þannig að börnin hafa ekki kannski mikið verið að lesa íslenskuna, þannig að þau eru ekki haldin í gangan það sem hátt. Þau hafa fá sem enginn tæki fyrir að skrifa hana, ef þau annar börn lærðu það. Vegna þess að íslenska var ekkit endilega kent í skólum. Skólarnir eins og ég segi þeir voru ensku, einhver börn fóru í svona laugardagsskóla þar sem þeir lærðu að lesa og skrifa, önnur alls ekki, ef þeir ólust upp fjarri Íslendingabyggðum þá lærðu þeir þetta ekki nema ef foreldrarnir kenndu þeim það. Þannig að einhverju foreldrar tala um hvernig þau eru að reyna að láta börnin sín læra að lesa og skrifa og þetta gengur misvel. Þannig að maður sér það alveg að mörgum var það metnað mál að halda íslenskun að börnunum. Og það er til dæmis ein kona sem skrifar í bref til bróðusins á Íslandi og segir hérna að hún dóttir mín, hún les og skrifar íslensku vel en hérna þarf að fá færi að fleiri tækifæri og það var nú gaman ef dætu þínar myndu skrifinni. Þannig að hún er greinlega hugsa bæði til þess að gefa dótturinn tækifæri á nota máli meira en sennilega líka til að reyna að halda tengslunum heim til Íslands þegar að hún og bróðurinnar kannski verða farin, þá kannski verða áfram þessi tengsl á milli þessa sískina barna þarna. Og þetta er svolítið svona eitthvað sem maður sér líka þarna að afinn og amman sérstaklega er að reyna að kenna börnunum og börnin hafa ekki alltaf mikinn áhuga á því. Og ein til dæmis talar um það pappinar hefði greinlega bóðist til að senda henni biblíuna sem er fjölskyldan átti og hún svona sagði bara nei, hafði hana bara heima pappi minn, vegna þess að börnin mín hafa nú engan áhuga að lesa íslensku. Þannig að það er svona svolítið áhugavert að lesa í gegnum þetta og stundum er sér bréf bara svo áhugaverða. Ég detti að lesa allt, sko, ég lesa kannski eitthvað sem er bara um íslenskun og svo er ég bara hann að lesa allt í bréfunum af því að þetta er bara svo stórkostlegt að lesa um líf þessa fólks. En það verður eins og takað fram að þó ég hefði fundið mjög margt um íslensku, það verður miklu fleiri sem að tala aldrei um hana. Þannig að því má maður kannski draga það ályktuna fyrir svona þorra þeirra sem að voru að skrifa hafi íslenskan ekkert skipt þannig laga máli, allavega ekki nót til að vera að skrifa eitthvað um hana heim. Þannig að líklega var fólk einfallega að horfa á þetta þannig, þú veist, ok, við búum núna í enskumælandi landi, það er fínt að tala íslensku okkar á milli en svo munum bara líðandi lok. Þannig að ég held að það hvað rauninni fáir í stóra samhenginu er að skrifa um þetta því því að þetta var ekki kannski stórmál fyrir marga. En á móti kemur að þegar maður les framfara, það eru 3 bref sem þeir skrifa þar sem þeir eru að hvetja fólk til að verða áskrifendur. Alveg upphafi, síðan í lok fyrsta árs og síðan í lok annars árs. Og í öll skiptin þegar þeir eru að biðla til fólk sem að borga í blaðið þannig að það geti gengið áfram, þá eru þeir að hamra á mikilvægi þess fyrir íslenska tungu. Þannig að það bara það að ritstjórarnir töldu að íslenskan væri leiðin að pingju fólks hlýtur að því að það hefði verið svona frekar almennt skoðun fólks að hérna, það ætti að reyna að halda tungumálun gangandi sem lengst. Og það tókst í rauninu vegna þess að ég menna, það er vel yfir 100 ár síðan fólk var að flytja þarna. Það er meir en 100 ár síðan svona síðustu stóru hópandi komu og samt er tungumálun þá lifandi þótt að sé að hverfa. Þannig að það eru rauninu alveg stórkostlegt og þú getur haldið svona litlu tungumáli lifandi í svona stóru landi í yfir 100 ár.
Það er, hlýtur að vera eitthvað alveg einstakt.
Ég held það og hérna...
En það má kannski líta á það að þetta var loka samfélag og áriðið.
Bara veist, þetta, fyrst, þetta, sko, já.
Já, en það tækist já. Ekki tæplega í dag, eða hvað?
Nei, þú yrðir að hafa þó nokkuð marga ásupuð stað, sko. Ég meina Íslendingar sem flytja vestur núna verða auðvitað vestur Íslendingar þannig lagað.
Nei, en það kæmi nú svona bylgja. Ef að þúsundir Íslendingar tækju sér til og flyttu, það er náttúrulega þetta er ekki sambærilegt. Núna tala flestir Íslendingar meira og minna einhverju ensku eða og önnur tungumál. En kannski ef þeir flyttu til lands það sem ekki væri tölu enska, það var ekki skoða það.
Segjum bara að þið færu allir til einhvers lands einmitt sem að það sem talaði mál sem við kunnum alls ekki. Við færum mjög mörg og við myndum búa á sama stað.
Við færum til Asíu til
þess. Já, til dæmis. Já. Ég hef trúið að við myndum reyna að halda svolítið saman og allavega til að byrja með. Meðan fólk væri kannski að læra þá það mál sem væri tala á staðnum, sko. En það er ákveðin svona öryggi í því að vera einunum fólk og hjálpa stað.
Er mér það sem ég ætlaði að fara að segja? Já, akkurat. Það er bara þetta og það kannski skýrir líka þegar að, hérna, við, fólk er að tala það að hérna, hér sé stórt samfélag pólverja sem halda hópin og leita ekkit mikið út í menninguna. Mm-hmm. Það er akkurat væntalega það. Þeir eru að leita í þetta öryggi
og stuðning. Það er alveg pottið, sko. Það er ákveð öryggi því að vera innan um svona þína líka, ef við getum sagt svo. Ég er auðvitað búin að upplifa það að búa lengi í útlöndum og ég sóttist þú sem ekki sérstaklega eftir Íslendingum en ég var samt alltaf svolítið tengd svona þessum vesturíslenska samfélagi þannig að kannski hafði það einhver áhrif á að ég þurfti minna á Íslendingunum sjálfum að halda en maður fann samt sko að ákveðnum stundum var mjög gott að geta leitað til annara sem hefðu sama bakgrunn og maður fann það stundum bara, segjum bara í einhverju sameiginlegum minningum. Bara það til þess að geta sest niður með öðrum Íslendingum og fara að rifja upp einhverja gamla sjónvastætti. Það er einhver svona hlýja og notalegitt sem koma við það. Þannig að það sem að mér fannst langbest var að aðlagast sko kanadísku samfélagi eins mikið hægt var kynnast nóg af þeim en hafa samt aðgang að Íslendingunum líka.
Til að fá söguna og menninguna og málið sammeðilega.
Já, þannig að mér fannst sko hér fullkomna líf innflytjandans sem ég var á þessum tíma, það var þetta sambland af því að vera hluta samfélaginu en leiga líka sitt og ég er að vona fólk hérna, til dæmis bara pólskum ættum og ýmsum fleiru, það er mörg stór samfélagi orði hérna, að þau nái þessu jafnvægi að samlagast íslensku samfélagi en að halda svolítið í sína rætur líka þannig að þeir fáu það besta frá báðu.
Skreita fossar og fjallhlíf, öll þín framtíðar lönd. Fjall...
íslenskt sem að yfir þú býr. Aðeins blómgróin björgin sér hver bald jökull hlýr. Frænka eldfjalls og íshafs sem ég ári voss og hvers. Dóttir langholts og lingmós sonur landvers og skers.
Kristinn Sigmundsson og Jónas Ingimundarsson fluttu ljóðið úr Íslendingadagsræðu eða þóttu langförið legðir eftir vesturfaran, landnemann og skáldið Stefán G. Stefánsson sem að vísu bjó aldrei í Manitoba en orti alla tíð á íslensku. Lægið er eftir Sigvalda Kaldalóns.
Það má vel velta fyrir sér hvort pólska samfélagið á Íslandi sé nógu stórt til að pólska málið geti haldið velli hér samhliða íslensku. Og hvort sá dagur eftir að renna upp að pólska verði lagalega jafn rétt á íslensku. Eða hvort bæði málin eigi eftir að lúta í lægra haldi fyrir ensku. Það gerðist einmitt vestanhafs eins og Kristín hefur komist að í rannsóknum sínum á viðhorfum til vestur íslensku í bréfum vesturíslendinga. Í þeim kemur fram að yngsta kynslóðin, kannski önnur og þriðja kynslóð vesturíslendinga, hafi haft takmarkaðan áhuga á að læra íslensku. Þegar yngsta kynslóðin er farin að leita í önnur mál, má búast við að tungumálið fara líðandi lok.
Það má því undrum sæta svona lítið málsamfélaga eins og Íslendinga slóðum í Kanada hafi haldið málinu á lífi í á annað 100 ár. Sjálfsagt má að miklu leiti þakka það stolti vestur Íslendinga yfir ætterni og uppruna, en til þess hefur líka þurft mikla atorku og þrautseigju. Þú varst að hlusta á orð á borði. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Guðrún og Anna kveðja.